რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება ჩვენი გადაცემები თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. თქვენსმენთ ახლა მოისმენთ ახალამებს, შემდე კი როგორც გვეკითხარით გელით მეათე სტუდია ყო გვერდული რადიო ჟურნალი ჯერ მარიამ ჭიაურელი საქართველოს და მსოფლიოს ახალამებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი ტელეკომპანია რუსთავიორს მოიხსენიებს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ყვავილებით შეამკო თბილისში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი. შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრმა თვითაცილება გამოაცხადა საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორს მიიჩნევს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ეს შეფასება მან გამოთქვა საგანგებო განცხადებაში, რომელთაც გამოეხმაურა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშისთვის მიკუთვნების შესახებ. ამასთან პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არ ეხება კერძო მესაკუთრეების ირგვლივ დავას.
რუსთავიორი არ არის უბრალოდ ბიზნესი, ისევე როგორც ნებისმიერი მედია. არ არის უბრალოდ ბიზნესი და ის წარმოადგენს ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენელს. ის არის კრიტიკული და განსხვავებული აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა.
აღნიშნა მარგოლაშვილმა, იქვე მან ყველა მხარეს მოუწოდა დაელოდონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს თავი შეიკავონ დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებებისგან და პროვოკაციებისგან. ამასობაში რუსთავიორის მხარდამჭერები განაგრძობენ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გაპროტესტებას. ტელეკომპანია რუსთავიორმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უკვე მიმართა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერების თხოვნით. ამის შესახებ დღეს თბილისში უთხრა ჟურნალისტებს ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთა მურადაშვილმა. ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორში ალბათ უახლოეს მომავალში შევა. ამის შესახებ ხალვაშმა ტელეკომპანია იმედთან საუბრის დროს თქვა: ეს არ შეიძლება გაგრძელდეს წლობით, მაგრამ ეს არ იქნება ძალდატანებით დღეს ან ხვალ, განაცხადა ხალვაშმა. რაც შეეხება შესაძლო საკადრო ცვლილებებს, ქიბარ ხალვაში ამბობს, რომ ვისაც უნდა წასვლა, ყველა წავა, ვისაც უნდა დარჩება. იუწყებიან ასე, რომ რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ქიბარხალვაში თავასობს რუსთავი ორის კოლექტივს მიხედოს ეს ტელეკომპანია. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა პეტრ პაველმა ყვავილების გვირგვინით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი. ის მემორიალთან მივიდა თბილისში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ. გენერალთან ერთად მემორიალთან იყვნენ მისულები ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო წარმომადგენლები და საქართველოს მაღალი რანგის სამხედრო პირები. შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ამავე დროს გენერალური პროკურორია, ჯეფ სეშენსი თვითაცილებას აცხადებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამ განცხადების ფონს ქმნის კონგრესმენების ნაწილის კრიტიკული განცხადებები შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან სერგეი კისლიაკთან სეშენსის კონტაქტის გამო და შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიება საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის დასადგენად. სეშენსმა ვაშინგტონში 2 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გადაწყვიტა არ მიიღოს მონაწილეობა გამოძიებაში შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის დასადგენად. ექსტრემისტების გაერთიანება ალ-ყაიდა ადასტურებს, რომ სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის უპილოტო თვითფრინავის თავდასხმისას მოკლეს ალ-ყაიდის რანგით მეორე ლიდერი აბუ ალ-ხაირ ალ-მასრი. 59 წლის მასრი ეგვიპტელი იყო ალ-ყაიდის დამაარსებლის ოსამა ბინ ლადენის სიძე და ჯიჰადისტების ელიტის წევრად ითვლებოდა. ზიმბაბვეში დეკემბრიდან მოყოლებული წყალდიდობებმა 256 ადამიანი შეიწირა და ასობით ადამიანი უსახლკარო დატოვა, რის გამოც აფრიკის ეს ქვეყანა უცხოეთიდან დახმარებას $100 მილიონს ითხოვს.
გამოსვლით ახალი ამბები მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ერთი ანონსის მერე. დავიწყებთ მეათე სტუდიას, ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. We'll be right back.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
დღესასწაულებო ახლა კი მე გააცნობ თემებს, რას მოისმენთ დღევანდელ მეათე სტუდიაში. პირველი სიუჟეტი კი ამბობთ იმაზე, თუ როგორ გამოიცა საქართველოში ალბომი, ახალი ალბომი, რომელიც შეეხება საქართველოს დამფუძნებელ კრებას 1919 წლის ამბებს.
ბიოგრაფიები, სადაც ანბანური პრინციპით წარმოდგენილია 155 დეპუტატის ბიოგრაფია, რომელიც 19 წლის მარტიდან 21 წლის მარტამდე იყო დამფუძნებელი კრების დეპუტატის მანდატის მქონე.
შემდგომ კი გიამბობთ ლიტერატურულ ფესტივალზე, მასში საქართველო იქნება წარმოდგენილი სწორედ ლიტერატურის მხრივ.
Грузинская литература Засадить тади никто не знает.
Картун литература сак аравин იცხობს, მაგრამ საქართველოს გვიზიდავს როგორც ქვეყანა, როგორც ფენომენი. რატომ უნდა შევიტყოთ საქართველოსზე მარტო პოლიტიკის გამო, მარტო შუამავლების მეშვეობით? რატომ უნდა იყოს მთავარი ცნობა საქართველოსზე ის, გააუქმებენ თუ არა ვიზებს? ეს ქვეყანა ნამდვილად უფრო საინტერესოა.
Ене похибне займавище.
Дресуе ჩვენ რადიო ჟურნალში გიამბობთ ეგრეთ წოდებულ ქართულ მამლუქებზე, მისი საფლავები ქართულთა ერთმა ჯგუფმა მოინახულა.
ქართული ადაცხვევები რო ქონდა შენარჩუნებული ეს პარტია. ცოლებად მოყავდათ ქართველები ორათა ბაზარზე და დარწმუნებული ვარ რომ მათი შვილები ქართულად ლაპარაკობენ პირველი თაობა მაინც.
ეს უცნელი ბოთლეს სპორტზეც ბევრი გვექნება საუბარი ჯერ ქართულ ჭიდაობაზე, რომელიც საერთაშორისოდ იქნება აღიარებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
ერთი თვის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორია და ახლა ეროვნულ ფედერაციასთანაც მუშაობს იმაზე, რომ სოფლის მემკვიდრეობის სტატუსი ის მისანიჭებლად მომზადდეს დოკუმენტაცია.
და ბოლოს უკვე დღევანდელ ვითარებაზე გიამბობთ ქართულ სპორტში, სპორტულ სიახლეებზე და საქართველოში სპორტის მდგომარეობაზე.
უპატრონოც არის რა ეს ახალი კომპლექსი, ხო იცი, ნაჩქარები ფაშინებული, უკვე რემონტი ჭირდება. მეთოდები ამ ბავშვები სიცივიში ვარჯიშობენ. რაცობა არ არის ეგ ეგ და ნუ ვერა და ვერ გადასხმა. პატრონი ჭირდება რა ამბობს ახლა.
ესეა ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან დღეს მეათე სტუდია სოკუპერ რუხაძე უძღვება. საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალური ალბომი, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ მომზადდა და გამოიცა კრების დეპუტატის სილბისტრო ჯიბლაძის მისასალმებელი სიტყვით იხსნება. ეს სიტყვა მან 1919 წელს კრების პირველ სხდომაზე წარმოთქვა. ალბომის პრეზენტაცია 2017 წლის 11 თებერვალს სწორედ იმ დარბაზში გამართა, სადაც 96 წლის წინ 1921 წლის 21 თებერვალს მოსწავლეთა და ახალგაზრდობის სასახლის სარკეებიანი დარბაზი არის ახლა იქ. წლების შემდეგ კვლევართა გუნდმა დამფუძნებელი კრების 145 დეპუტატის ამბავი ერთ წიგნში მოაქცია. ეკაქევანიშვილი გიამბობთ.
ვინ იყვნენ ისინი, ვინც 1918 წელს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა დააფუძნეს? ან რა ცოდნა შემორჩა ამ ამბის შესახებ საზოგადოებაში დღემდე, თან იმ ფონზე, როცა საბჭოთა რეჟიმმა ამ ხალხის დიდი ნაწილი ფიზიკურად გაანადგურა. გადარჩენილების საჯარო ხსენება კი საერთოდაც აკრძალა. დიდი ხანი არ არის, რაც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ამოდის ამ ადამიანების სახეები და სახელები ისტორიის ზედაპირზე. ბევრი უცნობი სახელი, ვინც 1918-1921 წლების საქართველოს ისტორიას წერდა, სწორედ დღეს ხდება ცნობილი. რამდენიმე წლის წინ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარმა ირაკლი ხვადაგიანმა პირველად აღწერა დამფუძნებელი კრების 5 დეპუტატი ქალი სახელი და მათზე დაწერა კიდეც. დღეს ამ სახელებს საქართველოში უკეთესად იცნობენ. ირაკლის იმედი აქვს, რომ დანარჩენი 150 დეპუტატის სახელიც აღარ იქნება საზოგადოებისთვის უცხო. ამბავი კი საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალური ალბომის გამოცემამდე უფრო ადრე დაიწყო. მაშინ როცა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია დაარსდა და მკვლევრები არქივში შევიდნენ. ირაკლი ხვადაგიანი ხსენებს, რომ რეპრესიების თემის შესწავლის პარალელურად იმის გადამოწმებაც დაიწყო მაშინდელი საზოგადო პოლიტიკური მოღვაწეებიდან, რამდენს შეეხო საბჭოთა რეპრესია. საამისოთ 1919-1920 წლის მაშინდელი პრეზიდენტ თანფუძნებელი კრების დეპუტატების სია აიღო და ის რეპრესირებულთა ბაზაში ადარა.
სია, ასე ვთქვათ, წითლად აჭრელდა წლებით და ასე ვთქვათ, ჩანიშნებით, რომ რამდენჯერ რომელ წლებში საბოლოოდ რა დაემართა. Ну, ეს იყო დიდი мотиваცია, რომ გვეფიქრა ამ კვლევაზე.
ეს გამოკვლევა 2014 წელს ამერიკულმა ფონდმა ნედმა დააფინანსა. პარტნიორი ორგანიზაციების სიაც გრძელია. მათ შორის არიან ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, ლიტერატურის მუზეუმი, ეროვნული ბიბლიოთეკა, ეროვნული არქივი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. სხვანი და სხვანი, სრული ჩამონათვალი წიგნშიც არის მითითებული. მოგროვდა და დამუშავდა ინფორმაცია დამფუძნებელი კრების დეპუტატების და ზოგადად იმ პერიოდის შესახებ. თავიდან ამ ინფორმაციის თავმოყრა მხოლოდ ელექტრონულად ვებსაიტზე იგეგმებოდა. მოგვიანებით კი წიგნის გამოცემის აზრიც გაჩნდა. სამოქალაქო კამპანიაც ამ ამბავს მოჰყვა. იდეამ გაამართლა. ალბომის გამოსაცემად საჭირო თანხა 2015-2016 წლის განმავლობაში გროვდებოდა. 22100 ლარი შეგროვდა. მოქალაქეების ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დახმარებით. ეს თანხა მხოლოდ გამოცემის ხარჯებს მოხმარდა. და გაჩნდა ასეთი ალბომი, ინფოტომასალითა და დოკუმენტებით, რომელიც მოგვითხრობს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრების ისტორიას. სულ 155 დეპუტატის ამბავს. 500 გვერდიანი ალბომის ტირაჟი ამ ეტაპზე 1000 ცალია. ალბომის პირველი პრეზენტაცია სიმბოლურად 21 თებერვალს გაიმართა. დამფუძნებელი კრების დეპუტატების თავმომავლებიდან, ვისაც კი ხმა მიაწვდინეს, ყველა დაპატიჟეს. პირველივე გამოხმაურებები, როგორც ირაკლი ხვადაგიანიც გვეუბნება, საკმაოდ დადებითი იყო. რაც შეეხება იმას, თუ რას წაიკითხავთ ამ წიგნში დეპუტატების ბიოგრაფიების გარდა.
პირველი არის ცირ რეზიუმე ისტორიული, თუ რას წარმოადგენდა დამფუძნებელი კრება, როგორ აირჩიეს, რომელი პარტიები გავიდნენ საკუთარი დეპუტატები დამფუძნებელ კრებაში, არის მისი სტრუქტურაზე და მუშაობის მიმოხილვა და შემდეგ თუ რა ხდება საბჭოთა ოკუპაციის დასაწყისიდან 1921 წელს. აქ არის ასევე მეორე ნაწილი სტატისტიკა, სადაც გაანალიზებულია დეპუტატების სხვადასხვა მონაცემები, ასევე რეპრესია მეფის რუსეთის დროს და საბჭოთა რეჟიმის დროს და ანუ ეს ყველაფერი არის ვიზუალურად წარმოდგენილი და შემდეგ არის უკვე ქრონიკა მოვლენების 21 წლის ანრიდან 80 წლამდე. ეს პრინციპში არის ქრონიკა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მცდელობების მთელი დიდი პროცესის, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა, შეიძლება ითქვას. და მთავარი ნაწილი წიგნის არის ბიოგრაფიები, სადაც ანბანური პრინციპით წარმოდგენილია 155 დეპუტატის ბიოგრაფია, რომელიც 19 წლის მარტიდან 21 წლის მარტამდე იყო დამფუძნებელი კრების დეპუტატის მანდატის მქონე.
მოგვითხრობს ირაკლი ხვადაგიანი. დიდი სურვილი არსებობს, რომ ეს ალბომი ინგლისურადაც ითარგმნოს. როგორც ირაკლიც ამბობს, საქართველოსთვის ეს გამოცემა შესაძლოა სავიზიტო ბარათადად იქცეს მისი პარლამენტარიზმის და დემოკრატიის ისტორიის გამოცდილების გაზიარებისას ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ამ ალბომში ბიოგრაფიების გარდა ბევრ ისეთ ძველ ფოტოსაც წააწყდებით, რომლისთვისაც შესაძლოა ამ დრომდე თვალი არც მოგიკრავთ. აილადუ ახმეტელი და რაჟდენ დათეშიძე ბერლინში 1920 წელია, ავტომობილიდან იცგირებიან. აი გრიგოლ გიორგაძე და მისი მეუღლე ნინა ლომინაძე გადასახლებაში არიან ალმაათაში 1925-26 წლები. ან ეს სენაკის სამაზროერობის პირველი ყრილობა. ფოტოზე ბარნაბა ძველაია 1918 წელი. ნოე ჟორდანიას იუბილე, პარიზი, 1930-იანი წლები და სხვა და სხვა და სხვა. ეს ალბომი მთელი ამ წლების განმავლობაში პირველი მცდელობაა მეტი გავიგოთ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ. რა ქვეყანას აშენებდნენ, როგორი პოლიტიკური მოღვაწეები იყვნენ მაშინ, რა მოხდა 1921 წელს, ვის რა ბედი ეწია, სად ვართ დღეს, ან რა ორიენტირი უნდა ჰქონდეს ქვეყანას სწორედ ამ წარსულის გამოცდილების გაზიარებით. ირაკლი ხვადაგიანს, როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, მიაჩნია, რომ ეს სახელები აუცილებლად დაბრუნდება კოლექტიურ მეხსიერებაში. ისევე როგორც ეს დამფუძნებელი კრების ხუთი დეპუტატი ქალის შემთხვევაში მოხდა.
თქვათ, იმედი მაქვს და ფიქრობ, რომ როდესაც ამ ხუთ ბიოგრაფიას კიდევ 150 ბიოგრაფია დაემატება, ასე ძალიან მნიშვნელოვანი და დამსახურებული პოლიტიკური მოღვაწეების უფრო მეტი ადამიანი ნახავს ახლობელს და უფრო მათი სახელები დაბრუნდება საჯარო სივრცეში.
თუმცა ამ პროექტის ავტორები იმასაც ამბობენ, რომ ამ ალბომის გამოცემით ისინი არ ცდილობენ წარსულის იდეალიზაციას. წარმოუდგენელიც კი ასე იყოს, თუ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ დამფუძნებელი კრების დეპუტატების ტრაგიკულად დასრულებულ ცხოვრებას გავითვალისწინებთ. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ანა მარგველაშვილისთვის კი ამ წიგნის გამოცემა განსაკუთრებულად იმიტომაც არის ამაღელვებელი, რომ მისი თქმით ის საქართველოს მოქალაქეების თანადაფინანსებით გამოიცა. მათ თითქოს თავად მოინდომეს დავიწყებული წარსულის გაცოცხლება, ისტორიის გადარჩენა, ამბობს ანა.
და ეს იყო რაღაცნაირად ისტორიაში, ესე ვთქვათ, გაწყვეტილი ძაფი თუ რაღაცა ცარიელი ადგილი, რომელიც აუცილებლად იყო შესავსები. და მგონია, რომ აი ეს იგნი შეიძლება გახდეს სხვა აი დამატებითი კვლევების საფუძველი და ბევრ კვლევარს, რომელიც უშუალოდან პერიოდით არის დაინტერესებული, რაღაც ბევრი ახალი ინფორმაციაც მიაწოდოს და რაღაცა მოტივაციაც გააჩინოს უფრო სიღრმისეულად გარკვეული საკითხების კვლევის.
საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალური ალბომის პრეზენტაცია 12 მარტს მწერალთა სახლში კიდევ ერთხელ გამართება. ყველა დაინტერესებულ პირს წიგნის შეძენა ადგილზევე შეეძლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ეთერში მეათე სტუდია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეს ლიტერატურულ ფესტივალს ეძღვნება, რომელშიც ეს ივლისში გამართება მთელი თვის განმავლობაში თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, თანამედროვე ქართული მწერლები და პოეტები მოექცევიან ყურადღების ცენტრში. ისინი საჯაროდ წაიკითხავენ თავიანთ ტექსტებს, შეხვდებიან მკითხველებს, გაიცნობენ უცხოელ კოლეგებს და ეს მოხდება არა თბილისში, ან საქართველოს რომელიმე სხვა ქალაქში, არამედ ათასობით კილომეტრის მოშორებით. საათ და როგორ, მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
31 ქართველი პოეტი და მწერალია მოწვეული ცენტრალური ევროპის უდიდეს ლიტერატურულ ფესტივალზე სახელწოდებით საავტორო კითხვის თვე. ის თავის დროს ჩეხეთში დაარსდა და ამასობაში კიდევ სამ ქვეყანაში, პოლონეთში, სლოვაკეთსა და უკრაინაში ტარდება. ჩვენ მეათე სტუდიაში მოვიწვიეთ ფესტივალის ორგანიზატორები, მათ შორის ფესტივალის დამფუძნებელი ჩეხი ლიტერატურათმცოდნე და გამომცემელი პეტრ მინაშიკი.
Ten koncept toho festivalu vznikal postupně.
Am festivalis koncepcia tandatan qalibdeboda. Iqo patara festivali, romelis 2000 tsels Brnoshi daarsda da marto chekh literaturebs masminzloba. 2005 tsilidan festivali gamdidrda meore paraleluri programit. Chekhi mtserlebisa da poetebis paralelurat arsebobs utskhoveli literaturebis programa. Da festivali Brnos pargleps gatsda. Akhla ukve 4 kveqnis 5 khalakshi tardeba. Brnoshi, Ostravashi, Košitseshi, Vroslavsa da Lvovshi. Ამდენად მარტლაც შუა ევროპული ფესტივალია.
Это вправде стрелоровский фестиваль.
გვეუბნება პეტრ მინაშიკი ცენტრალური ევროპის უდიდეს ლიტერატურულ ფესტივალზე. როცა ფესტივალის ორ პროგრამაზე ლაპარაკობს, ის განმარტავს, რომ ერთი მხრივ არიან მასპინძელი ქვეყნების ალიტერატურო წრეების წარმომადგენლები, ჩეხები, პოლონელები, სლოვაკები, უკრაინელები და მეორე მხრივ ყოველ წელს ერთი რომელიმე ქვეყნიდან მოწვეული ხელოვანები. ასე საპატიო სტუმრის რანგში უკვე აღმოჩნდნენ კანადელი, ავსტრიელი, ფრანგი, გერმანელი მწერლები და პოეტები. შარშან ჯერი ესპანელებზე იყო წელს ქართველებზე. რასაკვირველია, ყველაზე მეტად მაინტერესებდა, რატომ შეაჩერეს არჩევანი საქართველოსე და შესაბამისად ენაზე, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრ სხვა ენასთან შედარებით მას ცოტა ადამიანი ფლობს, ინდოევროპული ენების ოჯახსაც არ ეკუთვნის. ამდენად ძალიან განსხვავებულია ფესტივალი სლავური სამშობლოს ენებისგან.
Мы снажиме, аби тен смысл того фестивалу не был еном.
Стилობ там фестивалс азри хондас ара марто литературის გამო, арамед ვეძიოთ მსგავსება კონტექსტის თვალსაზრისით. იქნება ეს ლიტერატურა თუ ზოგადად კულტურა. მსგავსება 4 წინძელსა და 1 სტუმარ ქვეყანას შორის. რათა 31 ქართველი მწერლისა და პოეტის ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი იყოს აქაც, ჩეხეთში, პოლონეთში, უკრაინასა და სლოვაკეთში. Тов пикропт რომ ეს მსგავსება მართ რაღაც არსებობს, რაღაც ახლოს მდებარე ეგზოტიკასთან. Როგორც ჩემი აზრით, საქართველოს შეგვიძლია უწოდოთ.
Так нам сказали, что та потреба есть.
Машас, махлобели экзотикури ქვეყნიდან, როგორც მოისმინეთ. ასე მოიხსენია საქართველოს პეტრ მინაშიქმა, ივლისში შუა ევროპაში ჩამოვა 31 მწერალი და პოეტი. მათ შორის აკა მორჩილაძე, ლელა სამნიაშვილი, ზვია ჯორჯანელი, დიანა ანთიმიადი, დავით გაბუნია, დავით ტურაშვილი. ასევე ჩვენი რამდენიმე თანამშრომელი, პოეტები და მწერლები, რომლებიც პარალელურად ჟურნალისტებადაც მუშაობენ და რომელთა ხმაც რეგულარულად ისმის ჩვენი რადიოს ეთერში. ესენი არიან თია თოფურია, ეკა ქევანიშვილი, ლაშა ბუღაძე, შოთა იათაშვილი. თვითონ მათგანს თითო დღე დაეთმობა ცენტრალური ევროპის ხუთ ქალაქში, სადაც ლიტერატურის მოყვარულებს შეხვდებიან, თავიანთ ტექსტებს საეკითხავენ. ბუნებრივია ქართულად, მაშინ როცა ეკრანზე ტექსტების თარგმანი დაიწერება. თვითონ ქართველი ლიტერატორი ხუთ ქალაქში, ბრნოში, ოსტრავაში, გოშიცეში, ვროცლავში და ლვოვში მოგზაურობს ადგილობრივ კოლეგასთან ერთად. დეტალებში გაგვარკვია ფესტივალის კოორდინატორმა რენატა ობადალკოვამ.
Автор приеда до Чешской Республики.
Цერალი 1 ივლისს ჩამოვა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც ფესტივალი იწყება. და ბრნოში იმავე საღამოს გამართება პირველი საღამო, რომელზეც თავის ტექსტებს წაიკითხავს. მეორე დღეს ის პოლონეთში გამგზავრება თავის კოლეგასთან ერთად. იქ გამართება მისი საღამო ვროცლავში და ასე გაგრძელდება მისი ტურნე ოსტრავის, კოშიცეს გავლით და დასრულდება მეხუთე დღეს ლვოვში. პროგრამა ყველა სტუმრისათვის ერთნაირია.
Programia identický pro každého autora.
განმარტავს რენატა ობადალკოვა. 4 ქვეყანაში, რომელშიც ქართველი ავტორები მოგზაურობენ, საქართველოს მიმართ ინტერესი ცხადია ერთმანეთისგან განსხვავდება. ფესტივალის ჩეხ ორგანიზატორს პეტრ მინაშიქს შეუმჩნეველი არ დარჩენია, რომ პოლონეთსა და უკრაინაში საქართველოსზე გაცილებით მეტი იციან, საქართველოს მიმართ გაცილებით უფრო ემოციური დამოკიდებულება აქვთ, ვიდრე ჩეხეთში. Да мы тут это словакечи. Радше ехеба литературас.
Грузинская литература в заседе тогда никто не знал.
ქართულ ლიტერატურას აქ არავინ იცნობს, მაგრამ საქართველოს გვიზიდავს როგორც ქვეყანა, როგორც ფენომენი. რატომ უნდა შევიტყოთ საქართველოსზე მარტო პოლიტიკის გამო, მარტო შუამავლების მეშვეობით? რატომ უნდა იყოს მთავარი ცნობა საქართველოსზე ის, გააუქმებენ თუ არა ვიზებს? ეს ქვეყანა ნამდვილად უფრო საინტერესოა და ჩვენი აზრით საინტერესოა არა მარტო ბუნებისა და მინერალური წყლის, ბორჯომის გამო, არამედ საინტერესო უნდა იყოს სულითაც, იმით თუ რას ფიქრობს ხალხი. და ჩავთვალეთ, რომ ფესტივალისთვის, რომ ის თავს ცენტრალური ევროპისას უწოდებს, საქართველოს იძლევა ფანტასტიკურ შესაძლებლობას, რადგან შუა ევროპულობის ცნებით არ გულისხმობთ თითქოს სადღაც მართლაც არსებობდეს შუაგული. ზოგსის ბელორუსიაში ეგულება, ზოგს ვენაში და ასე შემდეგ. არამედ ცენტრალურ ევროპას აღვიქვამთ, როგორც ეს თავის დროზე განსაზღვრა ჩეხმა მწერალმა მილან კუნდერამ, როგორც სულის მდგომარეობას. ამ გადმოსახედიდან, ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობთ ფესტივალის ორგანიზატორები. საქართველოს ისევეა ცენტრალური ევროპა, როგორც ჩეხეთი და
Мы мыслим, что Грузия Средней Европа стейня, как Ческо и Польско.
Акамде уцхელებთან საუბრის დროს ხშირად იმის ახსნა მჭირდებოდა, რადგან შეიძლება მიაკუთვნო ევროპისა და აზიის მიჩნაზე მდებარე გეოგრაფიულად აზიის კუთვნილი საქართველო მაინც ევროპას. ახლა კი შევიტყვე, რომ საქართველო არა თუ აღმოსავლეთი ევროპა, არამედ ცენტრალური ევროპა. სულის მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს ხედვა ბუნებრივია საქმეს არ უადვილებს ფესტივალის ორგანიზატორებს ქართული ენიდან გამომდინარე სირთულეების გამო. Рената Обадалковас моусминат.
Малорошиженост небо незналосто языка в чешском.
Из гаремоеба, რომ ქართული ფართოდ არ არის გავრცელებული, რომ ჩეხეთში მას არ იცნობენ, ჩვენთვის ყველაზე დიდი ბარიერია, რომელსაც საქართველოს წლევანდელი ფესტივალის შემთხვევაში ვაწყდებით. მაგრამ უკან არ ვიხებთ. ფესტივალისათვის მთელი რიგი თარგმანები მზადდება. ავტორებს, რომლებიც ტექსტებს ცხადია თავიან დედაენაზე წაიკითხავენ, დაურიგებთ საგანგებო საფესტივალო გამოცემებს, პატარა 50-60 გვერდიან წიგნებს, რომ ლებიც არის ის, რაც ფესტივალის შემდეგ დარჩება.
Доцутари потом фестивалу зустане.
კვალიფიციური მთარგმნელების ნაკლებობის გამო განმარტავს რენატა ობადალკოვა, ჩეხური თარგმანები ზოგ შემთხვევაში მზადდება მესამე ენიდან, ინგლისურიდან, გერმანულიდან, რუსულიდან, უკრაინულიდან, რომლებსაც ქართული ტექსტი უკვე არის ნათარგმნი. თუმცა ეს გზა ნათარგმნის თარგმნა ფესტივალის ორგანიზატორებს იდეალურ გამოსავლად ბუნებრივი არ მიაჩნიათ. დაბრკოლებების მიუხედავად ინტენსიური მზადება გრძელდება. გამოსემენ 31 ქართული მწერლისა და პოეტის წიგნებს. გადაიღებენ სატელევიზიო დოკუმენტურ ფილმებს ლიტერატურული ფესტივალის ქართულ მონაწილეებზე. მომზადდება რადიო პროგრამები. ივლისში საქართველოს იმდენად ბევრი და მრავალფეროვანი ინფორმაცია გავრცელდება, რომ ფიქრობ ზოგადად საქართველოს მიმართ ინტერესი გაიზრდებაო, ამბობს პეტრ მინაშიკი. და ეს ყველაფერი მოხდება ერთი წლით ადრე, ვიდრე საქართველოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსით იქნება წარმოდგენილი მსოფლიოში უდიდეს Frankfurtis ciknis pasrobase.
My sme o Gruzii dlho uvažovali, jezdili sme tam, zisťovali sme si, jestli je to vôbec možné, jestli
najdeme. Sakartveloze ditkhavs pikrobdit. Vtsilobdit gagverkvia, saertot rame gamogvidoda to ara. Vipovidit to ara partners. Da vipovet partneri mtseralta sakhli, sadats martla sauchkhovo khalkia, zalyan gvekhmarebian. Madgareshe namdvilat araperi gamogvidoda, magram aghmochinda isits rom Frankfurtis ciknis bazroba, rom itqvian khvtit bozebuli zgvenia, radgan rotsa sakme targmanebs ekheba. ქართველი ავტორების მთელი რიგი ნაწარმოებებია გადათარგმნილი გერმანულად, ინგლისურადაც, რაც ჩვენ ძალიან გვეხმარება. იმედია, ცენტრალურ ევროპაში საავტორო კითხვის თვე საქართველოსთვის კარგი მოთელვა იქნება იმ დიდი დღესასწაულისთვის, რომელიც
გაისაჩატარდება.
დიდ დღესასწაულამდე, როგორც ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა მოიხსენია პეტრ მინაშიკმა, საქართველოს მონაწილეობით ბაზრობა წელიწადზე მეტი რჩება. მანამდე კი სულ 4 თვეში ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი და უკრაინა უმასპინძლებენ ქართულ მწერლებს და პოეტებს ცენტრალური ევროპის უდიდეს ლიტერატურულ ფესტივალზე. რადიო თავისუფლება ამ ფესტივალის პარტნიორი მედია საშუალებაა. ივლისში შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ მიაჩნიათ საქართველო ცენტრალური ევროპის ქვეყნად და ამავე დროს მახლობელ ეგზოტიკად.
გასაოცრებ მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ ფესტივალზე, რომელიც საქართველო იქნება წარმოდგენილი როგორც ლიტერატურის ქვეყანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია მეათე სტუდია. დელდება მეათე სტუდია, მოსმენელებო, უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ეგვიპტეს, კაიროს 18 მილიონიან დედაქალაქს ამ სახელმწიფოსი. იქ ერთ გარეუბანში ქართველი мамლუქების საფლავებია. мамლუქები, მათ შორის ქართველი мамლუქებიც ეგვიპტეს დიდი ხნის განმავლობაში მართავდნენ თურმე, რამდენიმე ქართველი мамლუქის საფლავი. დღემდე არის შემორჩენილი და კაიროში მოხვედრილი ქართველები მათ შეძლების დაგვარად აკითხავენ ხოლმე ამ ადამიანებს თეატოფურია ესაუბრა და მომზადა ეს სიუჟეტი.
სულახლახანს ეგვიპტეში რამდენიმე ქართველი არაბისტი იყო ჩასული. ერთ-ერთი მათგანი პროფესორ გიორგი ლობჟანიძე ყვება.
ქართველი სტუდენტები სწავლობენ, ისინი შემოგვიერთდნენ, დავიკირავეთ ტაქსი და ბოჩა ჯაფარიძის მოცემული გეგმით, როგორ უნდა მივსულიყავით საფლავთან, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ დიდი რაიონი, კაიროსი და უბანია, რომელში შესვლასაც თვითონ კაიროელებიც კი ხშირ შემთხვევაში ვერ ბედავენ ხოლმე. და ამიტომ ტაქსი დავიქირავეთ და წავედით.
გოჩა ჯაფარიძე, რომელიც კაიროში ჩასულებს თბილისიდან კარნახობდა საითუნა წასულიყვნენ, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორია, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, დიპლომატი. ის მრავალი წელი მუშაობდა ეგვიპტეში და мамლუქების მოღვაწეობა შეისწავლა. მისი თქმით, мамლუქები თურქული მოდგმის ყივჩაღებიც იყვნენ და ჩერქეზებიც. ქართველი мамლუქების დომინირება კი იწყება 1517 წლის შემდეგ, როცა თურქოსმალებმა ეგვიპტე დაიპყრეს და უკანასკნელი мамლუქის სულტანი სიკვდილით დასაჯეს.
აი ამ დროიდან ქართველები ნელ-ნელა გამოჩნდებიან ეგვიპტის პოლიტიკურ ასპარეზზე. დაპყრობით ევროპის შედეგად საქართველოდან მრავალი ტყვე გაყავდათ, განსაკუთრებით ოსმალეთში. იყო ტყვის ყიდვა, მონათვაჭრობა, რასაც ხელს უწყობდა ოსმალეთი. ეს ქართველები მიყავდათ და დატვირთავდნენ გემებს ხოთიდან, ყულებიდან. მიყავდათ კონსტანტინოპოლში, ნაწილი ჩებოდა კონსტანტინოპოლში, ნაწილი კიდე პროვინციებში ნაწილდებოდა. ახალგაზრდა ყოფილიყო ჯაღობის სავსე, ბდიერი.
мамლუქი არაბული სიტყვაა და ნიშნავს ვინმე საკუთრებაში მყოფ პირს, მონას. მონას აუცილებლად ისლამი უნდა მიეღო, სახელსაც უსულიდნენ. მას რომელიმე დიდებული ყიდულობდა და საკუთარ სახლში წვდიდა. мамლუქისთვის მეპატრონე ფაქტობრივად мама იყო, სხვა мамლუქები კი ძმები. ერთ-ერთი პირველი ქართველი, რომელმაც ეგვიპტეში мамლუქების საკუთარი სახლი შექმნა, იყო მუჰამედ ბეი კატამიში, რომელიც 1736 წელს ღალატით მოკლეს. რამდენიმე ასეული мамლუქი ყავდა წარმოშობით ქართველ იბრაჰიმ ქათხოდას. მათი დიდი ნაწილი ქართველები იყვნენ. სწორედ იბრაჰიმ ქათხოდამ გაუხსნა ქართველებს გზა ძალაუფლებისკენ ეგვიპტეში.
იბრაჰიმ ხათქო და შემდეგ იყო ალიბეი ალ-ქაბირი, რომელიც 18 საუკუნის 60-იან წლებში დაწინაურდა. 14 წლის იოსები, რომელსაც შემდეგ ალი უწოდეს, გაიტაცეს აფხაზეთიდან და ეგვიპტეში იბრაჰიმ ხათქოდას მიართვეს. ალიბეი ალ-ქაბირი თანდათან დაწინაურდა და ეგვიპტის უმაღლესი პირი გახდა. მან ოსმალთა ბატონობის წინააღმდეგ დაიწყო ბრძოლა. სურდა ეგვიპტე დამოუკიდებელი გამხდარიყო. საბოლოოდ ის 1773 წლის 8 მაისს დაიღუპა.
მას უღალატა მისმა მამლუქმა, მისმა სიძემ, დისქვარმა, მუჰამედ ბეი აბუ ზაჰაბმა, რომელიც ხაზეთიდან იყო და დიდი ალბათობით იყო ასევე ქართველი, რადგანაც მისი გარემოცვა იყო აბსოლუტურად ქართული.
მუჰამედ ბეი აბუ ზაჰაბი 1773-75 წლებში გახდა ქვეყნის მმართველი. მისი სიკვდილის შემდეგ კი ეგვიპტეს ორი ქართველი განაგებდა.
ერთი იყო იბრაჰიმ ბეგი, რომელიც იყო მარტყოფიდან. ხოლად იყო შინჯეკაშვილი და მისი ძმის შთამომავლები დღემდე ცხოვრობენ მარტყოფში. მეორე იყო მურად ბეგი, რომელიც თბილისიდან იყო.
სწორედ ეს ორი ხელმძღვანელობდა მამლუქთა ლაშქარს ეგვიპტეში ნაპოლეონ ბონაპარტეს წინააღმდეგ პირამიდების ბრძოლაში, რომელშიც ნაპოლეონმა მამლუქები დიდი დანაკარგი დაამარცხა. დაიღუპა 7000 მამლუქი, ბევრი ნილოში დაიხჩო. მურად ბეი ზემო ეგვიპტეში გადავიდა, იბრაჰიმ ბეი კი სირიაში, თუმცა წინააღმდეგობას ორივე აგრძელებდა. გოჩა ჯაფარიძე ამბობს, რომ ნაპოლეონის სამხედრო ექსპედიციის მარცხის შემდეგ 1801 წლიდან ეგვიპტეში შიდა ომები დაიწყო. ამ დროს აღზევდა ოსმალების მიერ ფრანგების წინააღმდეგ ეგვიპტეში გაგზავნილი ალბანური რაზმების მეთაური მუჰამედ ალი, რომელიც მამლუქებს დაუპირისპირდა. 1811 წლის 1 მარტს მუჰამედ ალი მამლუქები კაიროს ციტადელში დაპატიჟა, გაუმასპინძლდა და როცა ციტადელს ტოვებდნენ, მამლუქებს ჭიშკარი ჩაუგედა. გალავნის კედლებზე განლაგებულმა ალბანელებმა ისინი თითქმის ერთიანად ამოხოცეს. გადარჩა მხოლოდ ერთი მამლუქი, ჰასანი, რომელიც ცხენით გადახტა გალავნიდან და თავი შეაფარა სირიას. ამით დასრულდა მამლუქების ისტორია ეგვიპტეში. გიორგი ლობჟანიძე, რომელიც ცოტა ხნის წინ კაიროში იყო, ყვება როგორ აღმოჩნდნენ მამლუქების საფლავებზე. იმ დღეს ერთ-ერთი არაბისტის პაპის დაბადების დღე იყო. დაურეკა და მიულოცა. პაპამ კახელმა კაცმა უთხრა: "მიდით და ჩემს სახელზე მამლუქების საფლავზე ერთი ვარდი მაინც მიიტანეთო."
თავიდან სხვა საფლავზე მოხდით, სხვა მამლუქებთან, სხვა მამლუქების საფლავზე, მაგრამ მერე გაირკვა, რომ ქუჩის კუთხეში იყო ის, რასაც ვეძებდით, ასე ვთქვათ. იყო ძალიან ამაღელვებელი, რა გითხრათ, ახლა როდესაც ვთქვათ ისტორიას ეხები, საერთოდ ეგვიპტე ისეთი ქვეყანა, რომ სხვადასხვა შრეს ეხები ამ ისტორიისას, ხო? და ეხა უშუალოდ ვთქვათ ქართულ ნატიოს როცა შეეხები, ეს ძალიან ამაღელვებელია.
კაიროში არის ძველი დიდი სასაფლაო, რომელსაც დიდი კარაფა ჰქვია და ამჟამად იქ საფლავებს შორის აშენებულ ქოხებში 500,000 ადამიანი ცხოვრობს. დიდ კარაფაზე რაიმეს მოძიება საკმაოდ რთულია. ქართველი მამლუქების საფლავებს გოჩა ჯაფარიძე მცირე კარაფაზე მიაგნო. მან გაარკვია, რომ როდესაც ალი ბეი ალ-ქაბირი გარდაიცვალა, ის თავისი პატრონის იბრაჰიმ ხათხოდას გვერდით დაასაფლავეს. შემდეგ იქვე დაკრძალეს წარმოშობით ქართველი ისმაილ ბეი ალ-ქაბირი, რომელიც რამდენჯერმე გახდა ეგვიპტის პირველი პირი. 2000 წელს გოჩა ჯაფარიძემ და საქართველოს ელჩმა ეგვიპტეში პროფესორმა აპოლონ სილაგაძემ ეს საფლავები მოინახულეს.
აი პირდაპირ წავედით. მაგას ვისული სამნა მისულიყავი. თან ჩემი მეუღლე იყო, რომელსაც ყვავილები წამოიღო და 250-260 წლის შემდეგ ქართველები პირველად მივედით ქართველი მამლუქების საფლავებზე. იქ აშკარად იკითხებოდა ალიბე ალ-ქაბირის საფლავის ქვაზე წარწერა, იქ აშკარად იკითხებოდა ისმაილ ბეი ალ-ქაბირის საფლავზე წარწერა, მესამე იყო ანონიმური. მაგრამ თარიღიც და წარწერის მიხედვით დავადგინეთ, რომ ეს საფლავი ეკუთვნოდა იბრაჰიმ ხათხოდას, მათ პატრონს, რომელმაც ზაღაუსა ქართველებს ეგვიპტეში ძალაუფლებისაკენ.
იქვე ადმინისტრაციაში კაიროს მუსლიმური სიძველეების კატალოგიდან გოჩა ჯაფარიძე მისის გაარკვია, რომ ერთ-ერთ რაიონში დასაფლავებული იყო სულეიმან აღა ანაფი, ეგვიპტის გამგებლის იბრაჰიმ ბეის შინჯიკაშვილის მოადგილე და მარჯვენა ხელი მარტყოფიდან გვარად კნოტიშვილი.
ეს გვარი დღეს უკვე მარტყოფში აღარ არსებობს. იბრაჰიმ შინჯიკაშვილები არიან, მაგრამ კნოტიშვილები არ არიან. იმწოში დავჯექით, დავსხედით მანქანაში და ამედით იმ საფლავზე და მოვინახულეთ და პატივი მიაღე კაცის საფლავს. დიდი პიროვნება იყო, იმიტომ რომ შეერთი ურთიერთობა ჰქონდა ერეკლე მეფესთან და მერე კიდე არაერთ ქართველ ტყვეს, რომელიც მოხვდებოდა ეგვიპტეში და რომელიც შეიძლებოდა არ გამხდარიყო მამლუქი, აძლევდა სახარჯო ფულს და საქართველოში უკვე დაბრუნებდა, ისევე როგორც აბას აკეთებდა იბრაჰიმ ბეი შინჯიკაშვილი.
თავად იბრაჰიმ ბეის საფლავი უცნობია. ვიცით, რომ ის შვილის, მარზუკ ბეის გვერდით დაასაფლავეს 1817 წელს. მარზუკი კაიროს ციტადელში დაიღუპა, როდესაც მუჰამედ ალი ფაშა მოტყუებით ამოწყვიტა მამლუქები. მარზუკი ერთადერთი იყო, ვინც ადამიანურად დაიმარხა, ამის უფლება ფაშასგან დედამისმა გამოითხოვა. მამაშვილის საფლავები დაიკარგა, თუმცა გოჩა ჯაფარიძემ მიაკვლია აკლდამას, რომელიც 1775 წელს იბრაჰიმ ბეიმ სათავისოდ აიშენა, მაგრამ რადგანაც ის 40 წლის შემდეგ გარდაიცვალა, ამ საფლავში სხვა დაკრძალეს.
ქართული ადათ-ჩვევები, რომ ჰქონდათ შენარჩუნებული, ეს ფაქტია. ცოლებად მოყავდათ ქართველები მონათა ბაზარზე და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი შვილები ქართულად ლაპარაკობდნენ პირველი თაობა მაინც. ღვინოსაც კარგად სვამდნენ, ელა მაჰმადიანი არ უნდა სვამდეს ღვინოს. და მურად ბექს, რომელიც კაიროში ცხოვრობდა, შესანიშნავი სასახლე ჰქონდა, მისი ქუჩა დღესაც არის კაიროში, სადაც შესანიშნავი ვენახი ჰქონდა, მაღლარი. ვენახი რატო იქნებოდა, მარტო ბორზას ხვარ შეჭამდოდა, ფრანკებმა როდესაც დაიკავეს კაიროდან ნახეს გაუცდნენ.
გოჩა ჯაფარიძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მამლუქების დიდი ნაწილი ეგვიპტიდან საქართველოში აღარ ბრუნდებოდა, სამშობლოსთან ურთიერთობას მაინც არ წყვეტდა. ამის დასტურია მათი მიმოწერა, თუნდაც ერთ-ერთი მამლუქის, სელიმ აღას, გვარად ზანანაშვილის წერილი, რომელსაც საქართველოში მიწები ჰქონდა ნაყიდი. თავის ბარათში ის სწორედ ამას წერდა: იქნება ღმერთმა ხელი მომიმართოს და ჩემ ქვეყანაში დაბრუნება მეღირსოსო. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში მეათე სტუდია, ჩვენი რადიო ჟურნალი, რომელიც ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი ეგვიპტეში ქართველი მამლუქების საფლავის შესახებ. არ დასრულებულა მეათე სტუდია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მას განვაგრძობთ. მარიამ ჭეურელს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორს მიიჩნევს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ეს შეფასება მან გამოთქვა საგანგებო განცხადებაში, რომელთაც გამოეხმაურა უზენაესი სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშისთვის მიკუთვნების შესახებ. ტელეკომპანია რუსთავიორმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა დღეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერების თხოვნით. ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში აცხადებს, რომ ტელეკომპანიაში ალბათ უახლოეს მომავალში შევა. იუწყებიან ასევე, რომ რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ქიბარ ხალვაში სთავაზობს მის კოლექტივს მიხიდოს რუსთავი 2. ამასობაში რუსთავი 2-ის მხარდამჭერები განაგრძობენ უსენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გაპროტესტებას. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა პეტრ პაველმა ყვავილების გვირგვინით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულების მემორიალი. ის მემორიალთან მივიდა თბილისში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ. შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ამავე დროს გენერალური პროკურორია, ჯეფ სეშენსი თვითაცილებას აცხადებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კუდიანებზე ნადირობად მიიჩნევს შეერთებულ შტატებში მის დადგენის მცდელობას, თუ ვისთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რომელ წარმომადგენელთან ჰქონდა კონტაქტები შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩ სერგეი კისლაკს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი პირადი ელფოსტით სარგებლობდა სამსახურებრივი მიმოწერისთვისაც ინდიანის შტატის გუბერნატორობის დროს. ექსტრემისტების გაერთიანება ალ-ყაიდა ადასტურებს, რომ სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავის თავდასხმისას მოკლეს ალ-ყაიდის რანგით მეორე ლიდერი აბუ ალ-ხაირ ალ-მასრი. ზიმბაბვეში დეკემბრიდან მოყოლებული წყალდიდობებმა 256 ადამიანი შეიწირა და ასობით ადამიანი უსახლკარო დატოვა, რის გამოც აფრიკის ეს ქვეყანა უცხოეთიდან დახმარებას ითხოვს.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველდღიური რადიო ჟურნალი. ვინც გვისმენთ, ალბათ ხვდებით, რაზე გვექნება ჩვენ ახლა საუბარი. ქართულ ჭიდაობაზე. საქართველოს მთავრობამ ქართულ ჭიდაობას, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი განუსაზღვრა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო და ქართული ჭიდაობის ფედერაცია მუშაობენ იუნესკოში წარსადგენი დოკუმენტაციის მომზადებასა და დამუშავებაზე, რათა ქართული ჭიდაობა შეიტანონ იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში. ქართული ჭიდაობა სპორტის უძველესი სახეობაა, რაც დასტურდება ლიტერატურულ ძეგლებში თუ ისტორიულ წყაროებში შემორჩენილი უხვი მასალით. ჯიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
ქართული ჭიდაობა, როგორც წესი, თან ახლდა ლამის ყველა დღესასწაულს, იმართებოდა ღია ცის ქვეშ. დღესასწაულზე, სადაც ხალხმრავლობა იყო, უცბად მოულოდნელად ზურნა აჭყვიტინდებოდა და გაისმოდა რომელიმე საცეკვაო ჰანგი. – თანდათან დამკვრელების გარშემო შეიკრიბებოდა ხალხის წრე, სად იყო და სად არა გამოჩნდებოდა მსაჯი. ხელში სახრით და მაყურებელს თხოვდა წრე გაეფართოვებინათ. Там ფეხებთან სახარეს ურტყამდა. Შემდეგ ზურნა საცეკვაოდან საჭიდაო ჰანგზე გადადიოდა და აი გაირღვეოდა მაყურებელთა წრე და მიშუა გულში გამოჩნდებოდა საჭიდაო ჩოხაში გამოწყობილი მოჭიდავე. Мас მეორეც მოხვებოდა და ხალხისა და ერთმანეთის მისალმების შემდეგ იწყებოდა შერკინება. Самоздатексмоец лис Георги Берекашвилс каргад ахсус кахетчи софлис дресасцаулебзе гамართული ჭიდაობები რომლებშიც თვითონაც მიუღია მონაწილეობა თუმცა ნამდვილი ჭიდაობა მაინც კაცებს შორის იმართებოდა
სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოდიოდნენ ლეკები ჩამოდიოდნენ თათრები მოდიოდნენ ეს აზერბაიჯანელები ოსები და ქართველები აი ამათ ძირითადად დიდღეობებზე იმართებოდა ამათ შორის კულას უძახოდნენ პატარა დანის იყო ხოდა ვინც არიცოდა ეხლა არიცნობდნენ წამოკიდება იცოდა მაგრად რა წუთ ნახევარი არ ჭირდებოდა ამ მუსიკაზე რაღაცა შეროცეკავდა მიდიხარ და ისიც ხომ მოყვან ამ დროს უკვე თავის ხერხზე მიდიოდა და მაგარი იყო რა
გიორგი ბერეკაშვილის თქმით, დიდი შეჯიბრებები დღესასწაულებზე იმართებოდა, თუმცა ჭიდაობდნენ ლამის ყველა შაბათ კვირას. სოფელში ყველა მიცოდა, ვინ იყო კარგი მოჭიდავე და ვინ არა. ამასთან ფასდებოდა გახსნილი ღია და თამამი ჭიდაობა.
სულ იყო, სულ მოდიოდა ეს ამბავი, მაგარი მოჭი ახლა. ომის დროს დაიკარგნენ ბევრი ბიჭები და მოიხსენიებდნენ ის მაგარი მოჭიდავე იყო, ვერა ხელს ვერ კიდებდაო. ესეთი რამე იყო, ტრადიციათ იყო. სოფელში მაგა იცოდა ვინ ვის ერეოდა. ვინ უკეთესი მოჭიდავე იყო. წარმოუდგენელი იყო, რომ სოფელში არ გარკვეულიყოს, ვინ იყო ძლიერ და ვინ არა.
როგორც ჩანს, აღმოსავლეთ საქართველოს სოფლებში ასე იყო მრავალი საუკუნის განმავლობაში. მაგალითად, ფალავნობის ამბებია მოთხრობილი 12 საუკუნის ამირან დარეჯანიანსა და აბდულ მესიანში. 15 საუკუნის მატიანეებმა შემოინახეს მზეჭაბუკ ათაბაგის შერკინების ამბავი თათრების ფალავან ძალანთან, სადაც მზეჭაბუკს გაუმარჯვია.
იყო უშჯულოსა მის მთავარსა კაცი ერთი, ფალავანთა თავი, დიდი და გოლიათი, რომელსაც სახელად ძალანი ეწოდებოდა და ჰმატებდა ყოველთა კაცთა სიდიდითა, ვითარ წყრთა ერთი და არავინ გამოჩინებულ იყო სიმრავლესა მას შინა მრკინობელ მისა. ამან ინება ოდესმე განცდელობა მზეჭაბუკისა და ვითარცა ცნა ესე არღარა ყოვნა, არამედ ვითარცა ლომმან სწრაფლ შექმნა, აღიყვანა და უპატიოდ მიწისა ზედა დასცა.
ქართული ჭიდაობის გამორჩეულობასა და მრავალ საუკუნოვან ისტორიის შესახებ ყვება გელა ბერუაშვილი, ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი.
15 საუკუნეშია ალავერდის ეკლესიაზე ფრესკა გამოხატული ქართული ჭიდაობის, ეს უკვე მეცხრეებს იმის როდეს არის უძველესი დროიდან მოდის და მე 19 და 20 საუკუნეები თქვენ კარგად ის მოიხსენებათ ყველა დიდი მოჭიდავე აქედან არის წასული ქართული ჭიდაობიდან. ქართული ჭიდაობა ისეთი ვაშკაცური და რაინდული ჭიდაობაა, რომ უცამ დავარდება მუხრზე ჭიდაობა ჩერდება და ადგებიან ორივე მერე ხელმეორედ ჭიდაობებიან ერთმანეთს მოჭიდავეები. ამიტომ დაბლა საქციულს აღარ გრძელდება განსხვავებული და უცამ ჯიუდოსგან სამბოსგან.
ქართული ჭიდაობა წარმოუდგენელი იყო მუსიკის გარეშე. მომღერალი გიორგი უშიკიშვილი ამბობს, რომ მუსიკის თანხლებით ჭიდაობები დღემდე იმართება საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში.
მე მაგალითად ბოლო ექსპედიცია მქონდა, სადაც კახეთში ჯერ კიდევ შემორჩენილია და ქართლში ეს მუსიკა. ასევე აი ეს მუსიკალური თანხლება ზოგადად გამოიყენება ასევე ბერიკაობის დროსაც და აი ბერიკაობის დროსაც იგივე ას ქართული ჭიდაობაც იმართება ხოლმე ბერიკაობაზე, ასევე აი ეს ერთგვარი რიტუალის ნაწილი არის ეს მუსიკალური მხარე. და ეს არის ერთგვარი რაღაც სტიმულის მიმცემი იმ სპორტსმენისთვის და მოჭიდავისთვის, რომელიც თქო გადის მოედანზე საჭიდაოდ.
გიორგი უშიკიშვილის თქმით, ქართული ფოლკლორი იცნობს ეგრეთ წოდებულ საჭიდაო სიმღერასაც, მაგალითად გარეკახურ საჭიდაოს. თუმცა როგორც მომღერალი ამბობს, ქართული ჭიდაობა ტრადიციულად მხოლოდ ინსტრუმენტული მუსიკის თანხლებით იმართება.
ზურნა, რომელიც გამოიყენება ასევე დასარტყამი და დოლი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის პრინციპში ჩასაბერი ინსტრუმენტები და დასარტყამი. ანუ აქ არის ასეთი მომენტიც, რომ თქვათ ქართულ სიმღერაშიც არის ასეთი ეძახიან ახლა კახურ, თქვათ საჭიდაოს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს სიმღერები არ გახლავთ ჭიდაობის სამხლების სიმღერა, ეს უფრო სახეშეცვლილია და ეს უფრო საცეკო სიმღერებია და არა საჭიდაო. ანუ ჭიდაობა არ ხდებოდა სიმღერის თანხლებით, ხოლმე მუსიკის, ანუ მუსიკის თანხლებით და ინსტრუმენტებით, რომელიც მე ჩამოვთვალე.
ქართლისა და კახეთის გარდა ჭიდაობა იმართებოდა ძველ თბილისში, ავლაბარში, ჩუღურეთში, ახალკუკიაში, ვერაზე. ფიქრის გორაზე ჭიდაობის მიკიტანი, ბაჭაჭუა და წვერიანი ალექსა მოთავეობდნენ. დიდუბეში მტკვრის მახლობლად თავად ციციშვილს თავის მამულში მოწყობილი ჰქონდა გადახურული საჭიდაო მოედანი, რომელსაც კნიაზების კრუკს უწოდებდნენ. ძველ თბილისში განთქმული ფალავნები იყვნენ მეტივე დათა ხიზამბაურელი, მედროგე ურეხა, ივანე ყირიმელაშვილი, იგივე კულაგლდანელი, ნიკა მეტეხელი, სარქისა ავლაბრელი, მეტსახელად თოხანა, კოლა იარმუკელი, შაშოვერელი და სხვები. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკა ანთიძე მიიჩნევს, რომ ქართული ჭიდაობა, როგორც კულტურული მოვლენა, უნდა გასცდეს ქვეყნის საზღვრებს და მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად იქცეს.
მიანიჭა ძეგლის სტატუსის შემდგომ მიენიჭა უკვე სულ რაღაცა რამოდენიმე ერთი თვის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორია და ეხლა ეროვნულ ფედერაციასთანაც მუშაობს იმაზე, რომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსის მისანიჭებლად მომზადდეს დოკუმენტაცია. პეტიციაც არის შემდგარი შესაბამისი, რომელსაც ითვალისწინებს კონვენცია, რაც გულისხმობს, რომ საზოგადოების ხარდაჭერა უნდა იყოს და თუ არ ხდები უკვე 20,000-მდე ხელმოწერა არსებობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პროცესისთვის. და აი ამ თვეში ჩვენ უკვე მუშაობთ ფილმზეც, მუშაობთ, რომელიც მათ ადგილს უკვე მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შესატანაც.
ნიკა ანთიძის მსგავსად ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გელა ბერუაშვილიც იმედოვნებს, რომ ქართული ჭიდაობა მთელი თავისი წესებით, ისტორიით, მუსიკითა და მრავალფეროვანი ილეთებით შევა იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში.
მე ამის მერე გვაქვს სურვილი, რომ გავიტანოთ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეხლა ფალავნობა იყო გასულთეს 17-ში და ძალიან ბევრი ქვეყნები ჩამოვიდნენ, როგორც ქართული ჭიდაობა, ისეთივე ნაციონალური ჭიდაობა სხვადასხვა ქვეყნებში, მინდა აღვნიშნო ყაზახეთი და საფრანგეთს მაგალითად, ზუსტად ანალოგური ჭიდაობა აქვს, როგორც ქართული. ახლა მუსიკა თანახლავს და ჩვეულებრივად, როგორც ჩვენთან ტრადიციულად ყოჩი გადაეცემა გამარჯვებულს, ჩიკაც ის გადაეცემა. მე გვინდა ჩვენ რომ ეს საერთოდ არის თუ გავხადოთ, რა ვიცი, რამდენიმე ქვეყანას ალბათ გაერთიანდება და მინდა რომ სოფლიოს პირველობაზე და პოპულარიზაცია გავკეთოთ ქართული ჭიდაობა საერთოდ.
გასაგრძელებლად გვემსმენდით ჯიმშერ რეხვიაშვილს, მან მოამზადა სიუჟეტი ქართულ ჭიდაობაზე. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა ჭიდაობას, ქართულ ჭიდაობას, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი მიანიჭოს და ახლა უკვე იუნესკოშია წარდგენილი საერთაშორისო ამავე კატეგორიის სტატუსის მისანიჭებლად ქართული ჭიდაობა. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც სპორტზეა, დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე საერთოდ დღევანდელ სპორტზე ისაუბრებენ, სპორტის სიახლეებზე.
დათო, მოდი ვიდრე ამ კვირის სპორტულ მოვლენებზე საუბარს დავიწყებდეთ, ერთი სპორტთან დაკავშირებული მოვლენა ვახსენოთ. მნიშვნელოვანია ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ამ თემაზე საერთოდ, გულისხმობ დოპინგს და ამ დოპინგის სისტემაში რუსეთის მონაწილეობას. მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ჩემი აზრით ამ რამდენიმე დღის წინ? რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც კრასნოიარსკში იყო ჩასული, რათა დაეთვალიერებინა როგორ მიმდინარეობს 2019 წლის უნივერსიადისთვის სამზადისი, და იქ თქვა ძალიან საგულისხმო რამ ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში აქამდე უპრეცედენტო რამ. პირველად ახსენა სიტყვა დანაშაული, თქვა რომ რუსეთმა, ესე იგი ჩვენ ვერ უზრუნველყავით კარგი ანტისადოპინგო სისტემის განვითარებაო და ეს ჩვენი ბრალი არისო. რა თქმა უნდა, არ უღიარებია რომ რუსეთში სახელმწიფო ახორციელებდა და ახორციელებს დოპინგთან დაკავშირებულ მაქინაციებს, მაგრამ უკვე დიდი საქმეა ის, რომ რაღაცა დანაშაულზე და ბრალზე ალაპარაკდა რუსეთის ხელმძღვანელი. ეს იმის ნიშანია, რომ მართლაც იქონია ეფექტი და გავლენა საერთაშორისო საზოგადოების და საერთაშორისო პოლიტიკის ზეწოლამ რუსეთზე იმ სანქციებმა, რომელიც დააკისრეს რუს სპორტსმენებს, როგორც ოლიმპიელებს, ისე პარაოლიმპიელებს და ცალკეული სახეობების მიხედვით ფედერაციებმა რომ გამოიტანეს სანქციები, ამან ყველაფერმა ერთად, მე ვფიქრობ, დაიწყო შედეგის გამოღება და მე მგონი ძალიან კარგი ნიშანია, რომ ესეთი მწყობრი და ერთიანი მოქმედება მიზანს აღწევს გარკვეულ წილად. ეს იყო შესავლის სახით, რაც მინდა და მეთქვა და ეხა გადავიდეთ სპორტზე. შენ წინა კვირას დაპირდი მსმენელებს, რომ ალექსანდერ მეტრეველს დაუკავშირდებოდი, იმიტომ რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილის წარმატებაზე ვილაპარაკეთ ამ ერთი კვირის წინ. მოახერხე ბატონ ალექსანდრესთან დაკავშირი?
კი, ალექსანდერ მეტრეველი ახლა თბილისშია, გუშინ თუ გუშინ წინ ვესაუბრე მას და პირველი შეკითხვა, რადგან შენ ვილაპარაკე ნიკოლოზ ბასილაშვილზე, მის წარმატებებზე, მისი აზრიც მაინტერესებდა და აი რა მითხრა ალექსანდრე მეტრეველმა ნიკოლოზ ბასილაშვილს.
გამოკეთდა მსოფლიო რეიტინგი და ნუ სამი ადგილი დააგდა და იყო ესე იგი 50-ში, საუკეთესო 50-ში. რაც შეეხება საერთოდ თამაშს, ნუ ესპანური სკოლის რაღაც ნიშნებს ხედავ მე. ჯერ ახალგაზრდა, ნუ 5 წლის ხდება, მაგრამ ჩვენ თუ გავიხედავ საერთოდ მონაწილეებს, უკვე რამდენიმეჯერ ვეფთვი მაგაზე, რომ 30 გადაცილებული მოთამაშეები არიან ახლა შეგურჩი რილითადაც, აი პირველ ეს, ნუ ფედერალზე 17-ია ლაპარაკი, უკვე 36 წლის არის და დანარჩენებით. ესე იგი, აქვს მაგას საშუალება, რომ ის გაიწიოს კიდე, რა თქმა უნდა, რამდენიმე საფეხური. ლიდერია საქართველოს ნაკრების და მე მგონი, რომ პირველად გაუჩნდა ჩვენ ნაკრებს, ესე იგი, რეალური შანსი გატევის წინ. ესე იგი, ახლა აპრილის დასაწყისში ექნება შეხვედრა ლიტვის ნაკრებთან და მე მგონი, რომ გამოდის ნაკრები როგორც ფავორიტის როლში რა. იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ ბასილაშვილი ორივე თამაშს მოიგებს და უჩნდებათ რა რეალური შანსი, რომ მოხვდნენ პირველ ლიგაში.
ეს ალექსანდრე მეტრეველი იყო, კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, მას ბუნებრივია რომ აღელვებს ქართული ჩოგბურთის ბედი, მიუხედავად მისი შვილი ალექსანდრე მეტრეველი მეორე საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტია. ალექსანდრე მეტრეველი უფროს ჯერ კიდევ ვერ მოუნელებია ის გარემოება, რომ დინამოს შესანიშნავი კორტები აღარ არსებობს და ეხლა წუხილი გამოთქვა, რომ ზამთრის ახალი დარბაზი ისე დატვირთული არ არის, პრაქტიკულად შეუძლებელი ლია იქ ნორმალური ვარჯიში.
უპატრონოთ არის რა ის ახალი კომპლექსი, ხო იცი, ნაცხარევი ფაშინებული, უკვე რემონტი ჭირდება. მეთოდები ამ ბავშვების სიცივეში ვარჯიშობენ. გასობა არ არის ეგე და ნუ ვერა და ვერ გადახმარ. პატრონი ჭირდება რა ბურხებს ახლა. ძირადადები მივეთით უკვე მესამე წელია ველოდებით. მე მგონი რომ რაღაც გასაკითხი იმაზე რომ ესე იგი გადასცემს ფედერაცია. ყველაზე კაი ვარიანტი იქნება.
დათო ალექსანდრ მეტრეველი ალბათ იმ დარბაზს გულისხმობს, რომელიც ახალგაზრდული თამაშებისთვის აშენდა ამ ორი წლის წინ, ხო?
დიახ, იმ დარბაზს გულისხმობს და მართლაც ალბათ პრაქტიკულად თუ არავინ არ გულის, არავის არ აღლებს ამ დარბაზის ბედი, რასაკვირველია, ჩოგბურთის ფედერაცია უფრო მიხედავს მას და ასეც იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი მაქვს.
ჩოგბურთიდან ახლა ფეხბურთზე გადავიდეთ. ხვალ შაბათს 4 მარტს იხსნება საქართველოს მორიგი ჩემპიონატი ფეხბურთში და მოდი ამაზე ვთქვათ 1-2 სიტყვა.
ხო, ეს არის 29 ჩემპიონატი დამოუკიდებელი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, 10 გუნდიანი ჩემპიონატია. 4-ჯერ შეხვდებიან მეტოქეები ერთმანეთს და საინტერესო სიახლეა, რამდენად სასარგებლო იქნება ფეხბურთისათვის. ცოტა მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ არ შეიძლება არ აღნიშნო რა მაქვს შეხვედრაში. ეს არის პრემიერული სისტემა, რომელიც შემოიღეს, რომ გამარჯვებული გუნდი კალენდარულ მატჩში, გამარჯვებული გუნდი მიიღებს 40000 ლარს. ხოლო თუ მატჩი დამთავრდება ფრედ, ორივე გუნდი მიიღებს 10000 ლარს. ეხლა რა შედეგს მოიტანს და როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს მომავლის საქმეა. მე ცოტა ეჭვის თვალით უყურებ ყველაფერს, ამას გითხრა სიმართლე, თუ გავითვალისწინებ იმ გარემოებას, რომ გასულ წლებში ქართულ ფეხბურთში არაერთხელ იყო ლაპარაკი გარიგებულ მატჩებზე.
და სწორედ ეს სისტემა, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს აი ამ გარიგებულ მატჩებთან ბრძოლას. ესე იგი, გუნდისთვის ნებისმიერ მატჩს სულ ერთია კალენდარულად მნიშვნელობა ექნება ამ მატჩს თუ არა, ნებისმიერ მატჩს ფინანსური თვალსაზრისით კონდეს რაღაცა დატვირთვა და მნიშვნელობა, ხო?
რასაკვირველია, ალბათ ეგ არის, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეგ არის, თუმცა ეხლა სიღრმეში ნუშევალთ, მაგრამ ამას ყველაფერს აქ მეორე მხარეც. ამაზე ვილაპარაკოთ უკვე გზადაგზა, როცა ჩემპიონატი იქნება. ერთი კი უნდა ითქვას, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ იწყება ჩემპიონატი მარტში და დამთავრდება შემოდგომაზე. თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს კლიმატურ პირობებს და საფეხბურთო ინფრასტრუქტურას ასეთი ჩემპიონატი, ესე იგი გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა ზუსტად შეეფერება საქართველოს. და ჩვენ ამ შემთხვევაში არავისზე მიბაძვა არ გჭირდება. აი ეს არის ზუსტად ის, როგორც უნდა ვითამაშოთ ჩვენ და როდესაც უნდა ვითამაშოთ.
დათო, ამ შემთხვევაში მე დაგეთანხმები, ალბათ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ საქართველოს გუნდებს ევროპის სარბიელზე ჯერჯერობით სათქმელი არაფერი აქვთ. თორე სხვა მხრივ, აი იმ დროს როცა თბილისის დინამო წარმოადგენდა საქართველოს და მაშინ საბჭოთა კავშირის ევროპის სარბიელზე, მაშინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სწორედ იმას, რომ იმავე რიტმში ეთამაშათ ჩვენ გუნდებს და ყოფილიყვნენ ფორმაში მაშინ, როცა იწყებოდა ეს ევროპის ტურნირები. დღეს ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს.
ხო, აი ეგ მაგ ხედველობაში მე ზუსტად თორ ეხლა გაზაფხულზე ჩვენი გუნდები როდის ეთამაშებენ არავინ არ იცის.
გაზაფხულზე გულისხმობ ევროპის ტურნირებში, გაზაფხულზე როდის ეთამაშებენ.
ევროპის ტურნირებში, რა საკვირველია. ერთი რამე უნდა თქვა დათო, აუცილებლად რომ ძალიან საინტერესო მატჩი აღმოჩნდა სუპერთასის გათამაშება მარტვილში, ერთმანეთს შეხვდნენ თასის მფლობელი ქუთაისის ტორპედო და ჩემპიონი სამტრედია. ვერ დაგიბალავ, ჩემთვის სასიხარულო და სასიამოვნო იყო ის გარემოება, რომ ძალიან საინტერესო მატჩი აღმოჩნდა ორმხრივი შეტევებით გახსნილი თამაში. რასაკვირველია, ახლა იქ დონე ისეთი რომ მოთხო აი ევროპული, ძალიან ეს არ იყო, მაგრამ რა დონისაც ვართ, ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი იყო ალბათ აი დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში საქართველოს გუნდების მონაწილეობით. თუმცა გია ცეცაძეს გამარჯვებული გუნდის 2-1 მოიგო სამტრედია, მოუგო ძალიან საინტერესო მატჩი კიდევ მეორებ ქუთაისის ტორპედოს და გია ცეცაძეს გამარჯვებული გუნდის მწვრთნელს მოუსმინოთ.
პირველ რიგში იმით შეიძლება ამის ახსნა, რომ ორივე გუნდი ფიქრობ როც სწორდა გამარჯვებულ ფეხბურთს ამაშოვდა და ტორპედოს ფეხბურთელები და მწვრთნელის აღნიშნა აუცილებლად, რომ თვითონ დაგეგმი სათამაშო სტრატეგია ორივეს ერთნაირი ჰქონდა მიახლოებული ევროპული დონის თამაშთან და ფიქრობ რომ გამაგიდა გამომდინარე იყო ეს სანახაობრივი თამაში. ახალი მეორე ფეხბურთელი დაემატა და ამ პროცესში ვარ ჩვენ ახლა, შეკრებაც ფიზიკური კონდიციების გაუმჯობესებისთვის ამ ახალი ფეხბურთელებს და თვითონ ტაქტიკურ სქემაში და სტრატეგიაში ჩასაჯდომად გამოვიყენეთ ეს შეკრება და რომ პროცესში ვარ ახლა ჩვენ განახლების, ასე ვთქვათ, 26 თამაშია და კარგია ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რაც უფრო მეტი თამაში ქია, მით უკეთესია. და ვფიქრობ რომ უფრო რთული იქნება ვიზე წინა ჩემპიონატები იყო და აი ამ თამაშმა საჩვენო რომ ტორპედო მაგალითად გამოჩნდა გუნდი ისეთი, რომელიც ცდილობს კიდე გავიმეორებდეს ევროპული თანამედროვე ფეხბურთი ითამაშოს, ჩვენ ვცდილობთ რა გამოდის უკვე გულშემატკივარმა შეაფასოს და ალბათ სასურველი იქნება და მინდა და ვფიქრობ კიდევაც რომ ფაგუნდების ანალოგიურად იქნებიან და ძალიან დაძაბული ჩემპიონატი უნდა იყოს და ძალიან რთული ჩემპიონატი და უფრო კარგი ვიდრე მაგალითად ცინები.
გია ცეცაძე ლაპარაკობს. ეხლა შენ ვერ მოისვენე ბუნებრივია რა გზა რომ არ თქო მე თვითონ ეს ხვალ საქართველოს ნაკრები ისე თამაშობს ეს
მატჩი. ვერ მოისვენებ ნამდვილად, ხვალ მორიგი მატჩია რაგბი ევროპის ჩემპიონატში. საქართველო ესპანეთში სტუმრად დაუპირისპირდება ესპანეთის ეროვნულ გუნდს. ეს არ არის სუსტი გუნდი, სხვათაშორის ხელწამოსაკრავი გუნდი არ არის. პირველ ტურში მან რუსეთი დაამარცხა საკმაოდ დამაჯერებლად, მეორე ტურში დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა რუმინეთთან. რა თქმა უნდა საქართველო უფრო ლიერი ამაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოს ნაკრებში ამჟამად ბევრ ახალ მორაგბეს ვხედავთ და ბევრი დებიუტანტია გუნდში, მოსალოდნელია რომ საინტერესო შეხვედრის მოწმენი გავხდებით ხვალ შაბათს. და მე ამ კონტექსტში ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. გასულ კვირაში კიდევ ერთი ასე ვთქვათ იმპულსი მიეცა იმ საუბარს რომ საქართველო ადრე თუ გვიან შეიძლება 6 ერის თასის მონაწილე გახდეს. CNN-მა დაუთმო ძალიან დიდი გადაცემა, შედარებით დიდი, ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 10 წუთი იყო საუბარი აი ამ შესაძლებლობაზე და რამდენიმე ექსპერტმა ილაპარაკა, იყო მილტონ ჰეიგი ჩართული პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გამოითქვა და ითქვა ის რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს იმას რომ მიეცეს საშუალება ეთამაშოს ევროპის უძლიერეს გუნდებს, სისტემატურად ეთამაშოს ოფიციალურ დონეზე და არა მარტო ეგრეთ წოდებულ ტესტ მატჩებში. და მე აქ უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ მილტონ ჰეიგი ჩემი აზრით არის არა მარტო კარგი სპეციალისტი და კარგი მწვრთნელი და საქართველოს ნაკრების ღირსეული ხელმძღვანელი, არამედ ძალიან კარგი ელჩია საქართველოსთვის საერთაშორისო ასპარეზზე, იმის გათვალისწინებით თუნდაც რომ გარკვეულად ნეიტრალური კაცია, ახალზელანდიელია და ის როცა ლაპარაკობს საქართველოზე, მის ნათქვამს ალბათ სხვა წონა აქვს უცხოელების თვალში, მე ესე მგონია. მე ვფიქრობ რომ ამ მხრივ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს მილტონ ჰეიგი და მილტონ ჰეიგის ყოფნა საქართველოში.
კარგი, გიგებით. ერთი კვირა დაემშვიდობოთ ერთმანეთს ახლა რა.
კარგი დათო, დიდი მადლობა და ხვალ უგულშემატკივროთ საქართველოს ნაკრებს ესპანეთთან თამაში.
1 2 3 and გასამწელებო დავით კაგავაძე და დავით კლიბაძე სპორტზე საუბრობდნენ. ამით დასრულდა მე-10 სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელიც თქვენ დღეს მოისმინეთ ეგა ქევანიშვილის, მარიამ ჭიაურელის, თეა თოფურიას, ჯიმშე რეხვიაშვილის და ბოლოს დავით კაგავაძის და დავით კლიბაძის ეს სიუჟეტები და რეპორტაჟები ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მე-10 სტუდიას პრაღის სტუდიიდან. ამჯერად მე გემშვიდობებით. Nachwamdis. This old sport is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I begin to worry. I begin to wonder about days to come. My mother used to talk to me.